Shalom, Bapak, Ibu, Saudari, Saudara, juga anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Jumat Agung GKI Peterongan Semarang secara onsite. Ibadah Jumat Agung ini, firman Tuhan akan dilayankan oleh Ibu Pendeta Helen Aramada Setio Putri. Sebelum kita bersama memulai jemaat Jumat Agung ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Anggota jemaat yang akan mengikuti ibadah online, onsite, wajib mendaftar terlebih dahulu melalui situs rec.gkipeterongan.org pada hari Rabu mulai pukul 00 sampai dengan Sabtu pukul 1 siang setiap minggunya. Atau kantor tata usaha pada hari Rabu sampai hari Jumat mulai pukul 8 sampai pukul 4 sore, dan Sabtu pukul 8 sampai jam 1 siang dalam setiap minggunya. Sebelum memasuki gereja, jemaat dimohon untuk melakukan check-in di aplikasi Peduli Lindungi dan mempersiapkan kode booking sebagai tanda pendaftaran untuk mengikuti ibadah. Demikian warta jemaat hari ini. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Apabila aku berseru, jawablah aku.
Ya Allah, yang benarkan aku.
Di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku.
Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku.
Menjulang nyata atas bukit kalah.
Tuhan, kita awali ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita berasal dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan besertamu.
Dan besertamu juga.
Salam dalam kasih Tuhan Yesus, dear sekalian, kita bersyukur kita boleh bersama-sama di dalam ibadah Jumat Agung ini, baik kita yang mengikuti dari gedung gereja saat ini maupun saudara-saudara yang mengikuti melalui YouTube GKI Peterongan. Saudara-saudara, hari ini tema ibadah Jumat Agung kita adalah berjumpa Tuhan di jalan salib. Sebuah tekad untuk menyelesaikan misi dengan kekuatan cinta. Kalau kita membayangkan hari itu, Jumat Agung yang pertama itu, ketika pagi tiba, mengakhiri gelapnya malam, ketika orang mulai bangun, mulai dengan segala harapan yang baru untuk aktivitas mereka hari itu, mulai dengan harapan akan keceriaan yang baru hari itu. Tidak ada yang tahu kalau itu adalah hari tergelap sejarah manusia, sejarah dunia, ketika Allah akan meregang nyawa beberapa jam kemudian untuk menebus dosa dunia. Allah yang telah meneladankan dengan cintanya yang begitu besar, Ia berikan segalanya buat kita. Bagaimana dengan kita di dalam kehidupan dan perjalanan kita sehari-hari? Apakah kita sering kehilangan kekuatan cinta itu dalam setiap karya kita? Mari kita tunduk di hadapan Tuhan. Kita datang dengan pengakuan dosa dan kita mohon pengampunan Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa Allah yang berkenan menjumpai kami di jalan salib. Betapa hati kami pedih dan pilu karena Kristus Tuhan kami harus mati bagi kami demi penghapusan dosa-dosa kami. Kami sadar bahwa penderitaan dan kematian yang ditanggung Kristus adalah karena cintanya pada manusia dan dunia ini, pada setiap kami. Karenanya di hadapan-Mu ya Tuhan, kami datang mengaku dengan sesal dan malu. Betapa seringkali kami enggan meneladani Kristus yang terus bertahan dalam penderitaannya dengan cinta yang begitu besar. Seringkali kami mudah untuk mengeluh, mudah untuk menyerah, mudah untuk melakukan sesuatu dengan setengah hati, kehilangan cinta ketika kesulitan, pergumulan, penderitaan menghampiri kami. Ya Tuhan, jumpailah kami dalam keberdosaan kami ini, ampunilah kami, dan tolonglah kami untuk tetap berkarya bagi Allah, hidup bagi Allah, dan berbagi kasih dengan sesama. Tolong kami untuk tetap hidup di dalam cinta-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, bukankah kita tergetar mendengar dan menyanyikan lagu tadi? Semua dilakukan untuk kita karena cintanya yang begitu besar. Mari kita sambut berita anugerah dari Tuhan. Efesus pasal 1 ayat 5 sampai 8 mengatakan demikian. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakan-Nya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni.
Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni.
Mari kita berdoa sebelum kita menerima sabda Tuhan. Dalam hidup kami yang terbatas ini Tuhan, dalam waktu-waktu yang berlalu dengan cepat, ajar kami untuk mengisi setiap hari, setiap waktu kehidupan kami dengan bijaksana. Oleh karena itu kami terus membutuhkan firman Tuhan yang menuntun dan menolong kami untuk mengerti bagaimana kami harus menghadapi kehidupan ini. Kami mau meneladani cinta Tuhan yang begitu besar, yang terus bertahan sampai pada akhir perjuangan itu. Tolong kami Tuhan supaya firman yang akan kami terima pagi hari ini juga boleh menguatkan kami untuk meneladani cinta-Mu itu. Supaya waktu-waktu kehidupan kami di dunia ini tidak berlalu begitu saja dengan percuma, dengan sia-sia. Tetapi sungguh-sungguh kami boleh hidup penuh makna di dalam rancangan-Mu bagi kami. Berbicaralah Tuhan, sapa kami satu persatu, kuatkan dan teguhkan hati kami dalam Kristus penebus kami yang hidup. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan firman diambil dari Lukas pasal 23 ayat 26 sampai dengan 27 dan ayat 33 sampai dengan ayat 46. Lukas pasal 23 ayat 26 sampai dengan 27 dan ayat 33 sampai dengan ayat 46. Perikop ini mengisahkan begitu besar cinta Yesus, walaupun dalam penderitaan di kayu salib, Ia tetap memohon pengampunan untuk mereka yang telah menganiaya Dia dan menyelamatkan seorang penjahat yang disalib karena iman percayanya. Beginilah firman Tuhan, ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti Dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi Dia. Ayat 33, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya, dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya." Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek Dia, katanya, "Orang lain Ia selamatkan, biarlah sekarang Ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika Ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-ngolokkan Dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepada-Nya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah Raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Demikianlah firman Tuhan.
Jumat Agung adalah sebuah pengenangan akan satu peristiwa yang akan dihadapi setiap orang, yaitu kematian. Lonceng yang baru saja dibunyikan mengingatkan kita akan lonceng kematian. Salah satu tradisi yang dilakukan di gereja-gereja di Eropa. Ketika lonceng kematian dibunyikan, orang yang mendengar lonceng itu akan mengingat, betul, hidup ini ada batasnya. Bahkan untuk Yesus, hidupnya sebagai manusia di dunia ada batasnya. Kematian harus terjadi. Saudara-saudara, tema kita hari ini tentang menyelesaikan misi dengan kekuatan cinta. Kalau kita berbicara tentang kekuatan cinta, ya tentang cinta, apakah kita percaya bahwa cinta itu merupakan sebuah kekuatan, sebuah daya yang bisa menggerakkan? Saya ingin mengutip dari dua tokoh yang saudara-saudara pasti sudah kenal. Yang pertama yaitu Martin Luther King Jr. yang kita kenal sebagai seorang pejuang perdamaian yang selalu menggunakan cara-cara yang Kristiani. Dia memperjuangkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Salah satu perkataannya dia mengatakan, "Cinta adalah kekuatan yang paling tahan lama di dunia." Jadi ada banyak kekuatan di dunia, tapi cinta adalah kekuatan yang paling tahan lama. Daya ini atau kekuatan kreatif ini merupakan instrumen yang paling ampuh yang tersedia dalam pencarian umat manusia akan perdamaian dan keamanan. Jadi kalau perjuangannya adalah untuk menegakkan keadilan, untuk menegakkan perdamaian, untuk mencari keamanan, jangan langsung itu yang dituju, tapi masuklah melalui cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada firman-Nya. Masuklah di dalam kehendak Tuhan, kebenaran Tuhan untuk menjadi sebuah penuntun bagi kita mewujudkan perdamaian, keamanan, keadilan. Itu kata Martin Luther King. Ya. Kemudian Ibu Teresa mengatakan, ini bukan tentang berapa banyak yang kamu lakukan, melainkan berapa besar cinta yang kamu berikan dalam setiap apa yang kamu lakukan, itulah yang penting. Apakah kita melakukan sesuatu yang tampak sederhana atau tampak spektakuler dan rumit? Yang lebih penting dari apa yang kita lakukan adalah seberapa sungguh-sungguh kamu melakukannya, seberapa besar hatimu ada di sana, cinta kamu berikan dalam pekerjaanmu itu. Itu kata Bu Teresa ya. Dan kita lihat dari dua orang ini, ternyata saudara-saudara sejarah mencatat begitu banyak hal besar. Perubahan-perubahan cinta kasih dan banyak sentuhan perdamaian yang dirasakan banyak orang melalui kedua tokoh ini, ternyata senjata mereka sama, cinta. Senjata mereka adalah kasih Tuhan. Lalu pasti kita berpikir, bagaimana dengan saya? Saudara-saudara, Tuhan memposisikan kita di tempat yang berbeda-beda dengan segala keunikan kita. Tapi ternyata senjata yang namanya cinta itu bisa kita terapkan di mana-mana. Bukankah kita melihat ketika seorang anak sakit dan orang tuanya rela untuk tidak tidur semalaman demi bisa memangku anak itu supaya bisa nyaman tidurnya. Pokoknya kamu tidur, aku gak tidur gak apa-apa. Bukankah itu kekuatan cinta? Besoknya pagi sudah tiba, dia harus kembali lagi dengan semua pekerjaannya yang lain. Mana waktu tidurnya? Ketika seorang bekerja keras sepanjang hari, sepanjang minggu, demi keluarga yang dikasihi, capeknya ya capek, tapi kekuatan cinta itu membuat dia bertahan dan terus berjuang. Seorang pemuda menggendong saudaranya yang tidak bisa berjalan karena kelumpuhan. Seorang yang memperhatikan pemuda ini mengatakan, kasihan ya hidupmu, pasti berat sekali bebanmu. Pemuda ini mengatakan, dia bukan beban, dia saudaraku. Kekuatan cinta bisa membuat kita menerima seseorang apa adanya dengan tetap memberikan yang terbaik kepada dia. Jadi saudara, ini yang menjadi sesuatu yang perlu kita sadari lagi. Adakah kekuatan itu di dalam kehidupan kita, dalam aktivitas kita sehari-hari, dalam jadwal kita yang setumpuk itu, adakah kekuatan itu yang menggerakkan? Atau kita digerakkan oleh apa yang lain? Kalau saudara-saudara datang di gereja atau mengikuti melalui tayangan YouTube hari ini, untuk ibadah ini akan berbeda. Orang yang mungkin merasa ini kan Jumat Agung, masa enggak ke gereja, apalagi sudah 2 tahun enggak ke gereja di Jumat Agung, enggak afdol, harus ke gereja. Dengan orang yang betul-betul aku sangat mengasihi Tuhanku, aku begitu rindu Tuhanku, aku begitu rindu persekutuan dengan umat Tuhan, pasti akan berbeda saudara-saudara. Apa yang dirasakan, apa yang dinikmati, apa yang dialami di sepanjang ibadah. Ketika seorang bekerja, ketika seorang sekolah ya belajar, sedemikian rupa keras usaha-usaha harus dilakukan, akan berbeda hasilnya kalau yang satu merasa ini kewajiban, yang satu merasa bersyukur banget ya dapat ini, dan aku mengingat orang-orang yang aku kasih yang mengharapkan yang sesuatu yang baik yang aku lakukan melalui ini. Akan beda hasilnya saudara-saudara ketika dilakukan dengan kekuatan cinta. Ya, ternyata cinta adalah sebuah daya yang menggerakkan bukan hanya kita untuk maju, lanjut melakukan apa yang kita sudah lakukan selama ini, tetapi juga untuk menemukan makna. Bisa enggak orang mengerjakan sesuatu tanpa hatinya di situ dan tampak sukses? Bisa, saudara-saudara. Ada kisah tentang 2 kubur. Di kubur yang pertama, di batu nisannya tertulis begini. Di sini terbaring seorang penguasa. Bergelimang harta, memiliki semua. Tak pernah kalah, selalu berhasil singkirkan musuhnya. Hingga tak sempat lagi bertanya, apa itu cinta? Usut punya usut, ini adalah makam dari seorang yang dalam sepanjang kehidupannya merasa kesepian. Dia memiliki prestasi yang begitu besar, perusahaan di mana-mana, uang banyak, orang begitu menurut dengan perintahnya. Tetapi bahkan saudara-saudaranya pun tidak bisa dekat dengan dia. Karena sikap yang begitu dingin, karena selalu dia ingin menang sendiri dan dia selalu merasa pokoknya aku harus bisa. Dan ia mengalami kesepian di hari-harinya meskipun ada begitu banyak yang dia punya. Di sampingnya sebuah batu nisan milik seorang yang biasa. Tertulis begini, aku pulang, dihantar dan disambut dengan cinta. Sangat berbeda. Yang satu tampaknya pencapaiannya banyak sekali, tetapi kesepian seumur hidupnya. Yang satu mungkin dunia melihatnya biasa-biasa saja, tetapi ia merasa dikasihi. Dia mengatakan tulisan yang dipesan untuk batu nisannya, dia mengatakan, aku dihantar dan disambut dengan cinta. Saudara, ada makna yang kita dapatkan secara berbeda. Kita melakukan sesuatu dengan cinta atau tidak, pasti berbeda. Meskipun secara pencapaian mungkin yang tanpa cinta itu juga bisa mencapai banyak. Tapi apa artinya? Kosong, hampa, lelah, tanda tanya yang besar. Bagaimana dengan Yesus, saudara-saudara? Apakah dengan segala perjuangannya, ia juga menunjukkan cinta yang besar? Tentu kita imani, ya. Lalu tadi kita membaca dalam bacaan Lukas tadi, ada sebuah tantangan yang diberikan kepada Yesus. Kamu kan menyelamatkan banyak orang, kamu nolongin orang banyak, sekarang turun dari salib itu, buktikan kamu Mesias. Orang kan pengen lihat, saudara-saudara, apa kamu bisa menyelamatkan dirimu sendiri? Tantangan yang mungkin orang berpikir kalau kamu melakukannya, ini semua sudah siap untuk percaya, pasti kamu adalah Mesias. Tapi Yesus tidak lakukan. Di mana kekuatan cintanya yang selama 3 tahunan itu dia sampaikan kepada banyak orang bahwa itu adalah kuasa Bapa yang menyentuh kehidupan. Nah, saudara-saudara, mungkinkah karena ini? Karena sesungguhnya ketika Yesus disuruh turun dari salib itu, orang mengira paku-paku itulah yang menahan tubuhnya. Tapi sebetulnya bagi Yesus, bukan paku-paku itu yang menahannya di salib, tapi cintanya pada saudara dan saya, dan pada Bapanya. Cintanya yang besar pada Bapanya, dan cintanya yang besar pada dunia ini, yang menahannya untuk tidak turun. Kalau yang menahan dia di salib itu adalah paku-paku itu, mudah bagi dia untuk turun. Kenapa dia tidak turun? Karena bukan paku itu yang menahannya, tapi cinta. Saudara-saudara, dengan kekuatan cinta, Yesus menuntaskan misi dari Bapa. Mari kita lihat apa yang dia tunjukkan dari setiap sikap dan keteladanannya. Yang pertama, yang dilakukan oleh seorang yang melakukan sesuatu dengan taruh hatinya di situ, dengan kekuatan cintanya di situ adalah dia tidak berusaha untuk menghindar kalau itu adalah sesuatu yang memang dia harus hadapi. Dia akan hadapi itu. Yesus memang berdoa di Taman Getsemani, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi dia tidak berusaha menghindar, melarikan diri, pergi. Dia justru mengatakan kehendakmulah yang terjadi. Bandingkan kalau kita sedang punya banyak alasan. Ada tugas diberikan kepada kita, nanti dulu saya lagi sibuk sama ini. Kita coba untuk menghindar. Wah, saya tidak sempat, besok-besok. Wah, saya bukan bagiannya itu, jangan-jangan saya. Kenapa ketika kita menghindar, saudara-saudara, hati kita tidak di situ? Itu sesuatu yang bisa kita lihat menjadi sebuah refleksi diri. Yang kedua, kalau seorang melakukan sesuatu dengan kekuatan cinta, ketika ada yang dia harus korbankan, dia akan korbankan itu dengan tulus. Bahkan dengan berdarah-darah, dengan perih di semua sekujur tubuhnya, Yesus masih bisa melihat ke bawah orang-orang yang menyalibkannya itu, dan ia masih bisa memintakan ampun. Ya Bapa, ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Gimana gak tulus, saudara-saudara? Tidak ada yang bisa dilakukan lagi terhadap Yesus. Orang-orang ini mana mungkin akan menolong, menyelamatkan Yesus dari salib itu. Yesus tidak mengharapkan apapun juga untuk ditolong, tapi dengan sangat tulus dia menunjukkan kasih. Pengampunan masih dilepaskan dari salib itu ketika tubuhnya menjadi tubuh yang terkoyak. Bagaimana dengan kita? Kalau ada pengorbanan yang kita sedang harus lakukan untuk keluarga, untuk pelayanan, untuk kerjaan kita, untuk apa hal yang lain, ketika ada pengorbanan dan kita berat sekali melakukannya, gak rela melakukan ini, enak kamu dong, saya yang harus terus berkorban, lalu nanti ada masalah-masalah lagi diungkit. Ingat kan, kemarin tuh loh saya yang sudah berkorban. Beda ya saudara, kalau seorang menaruh hatinya pada apa yang dia perbuat, dia akan tulus melakukannya, dia gak akan ungkit-ungkit, dia tidak akan minta dihargai, dia tidak minta disanjung. Yesus tunjukkan itu. Yang ketiga, ia melakukannya dengan totalitas, tidak setengah-tengah, dia lakukan yang terbaik. Sepanjang karyanya sampai di malam Taman Getsemani, sampai di salib. Dengan sekuat tenaga dia jalani. dengan sekuat tenaga dia kerahkan semua untuk menggenapkan misi itu total. Bagaimana dengan kita? Mungkin terkadang kita merasa mengerjakan sesuatu males. Kita mengerjakannya dengan ogah-ogahan, dengan setengah hati. Konsentrasi, fokus kita tidak sungguh-sungguh di situ. Atau kita mengerjakan dengan sekuat tenaga demi hasil yang kita capai, tapi dalam hati mengeluh terus. Hati kita tidak di situ. Yesus menunjukkan totalitas itu. Itulah salah satu tanda engkau melakukan sesuatu dengan hati. Dan yang keempat, Yesus menyadari bahwa semua itu ada di dalam rencana Allah. Sampai akhirnya dia bisa berseru, Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Dia tahu kemana dia akan pergi. Dalam saat-saat terberat dalam kehidupan kita, apakah kita bisa menyadari ini ada dalam rencana Allah? Ketika aku sudah mengupayakan yang terbaik dan apa yang tidak aku harapkan yang terjadi, ini ada dalam rencana Allah. Aku mau belajar apa toh rencana Allah dalam hidupku. Bukannya justru kita mengatakan, sial banget saya. Wah, minggu ini saya sama sekali tidak beruntung. Wah, tahun ini saya sama sekali tidak mengalami kesuksesan. Ini tahun kerugian, tahun kesialan saya. Apakah itu? Atau kita justru mau masuk lebih lagi dalam rencana Bapa untuk kita boleh mengatakan, ke dalam tangan-Mu Bapa, aku serahkan masalahku ini juga, hidupku ini juga. Ini saudara-saudara yang dilakukan oleh orang yang menaruh hati, mengerjakan sesuatu dengan cinta yang besar. Apapun hasilnya, meskipun orang lain mungkin kita lihat bisa mengerjakan sesuatu seperti yang kita lakukan dengan lebih baik. Tapi kalau kita melakukan dengan hati, ada satu lagi saudara-saudara yang akan terjadi. Orang yang mengalami karya kita, orang yang berjumpa dengan kita, orang yang mengalami kehadiran kita dengan karya itu akan merasa tergetar. Dia akan merasa tersentuh, dia akan tahu ini karya yang sungguh-sungguh. Ini gak asal-asalan, ini memberkatiku. Bukankah naluri itu Tuhan berikan sejak anak masih kecil, saudara-saudara, bahkan masih bayi bahkan. Ketika seorang anak lebih bisa tenang, nyaman, dipelukan orang-orang yang sungguh mengasihinya, anak-anak mulai bisa membedakan apakah orang yang mengajaknya bermain, menyuapinya bersama dengannya itu tulus sekali dengan dia atau hanya karena upah. Atau dia tidak sungguh-sungguh hadir di situ. Anak akan bisa menyadari itu, saudara-saudara. Dan itulah kita semua juga. Kita bertumbuh dengan naluri itu, kita bisa merasakan apakah seseorang betul-betul melakukan karyanya dengan hati, atau ada motif yang lain, atau dengan setengah hati. Dampaknya pasti akan terasa. Yesus yang disalibkan, yang diolok-olok, dianggap sebagai orang yang paling salah dan dipermalukan. Tapi Alkitab juga mencatat, prajurit-prajurit itu kemudian memandang Yesus disalib dan mengatakan, betul, ini adalah anak Allah. Sebuah misi yang diselesaikan dengan kekuatan cinta akan memuliakan Allah dan membuat orang merasa tergetar. Saudara, sebagai salah satu dampaknya, mari kita lihat dalam bacaan tadi. Siapa orang yang juga disentuh oleh perjumpaan dengan Kristus di jalan salib itu? Siapa yang berjumpa dengan Yesus dan bersama-sama berjalan dengannya? Yaitu Simon dari Kirene. Mari sejenak kita melihat sosok ini. Apakah Bapak Ibu Saudara sudah cukup familiar dengan Simon ini? Kirene adalah salah satu kota di Afrika Utara, saudara-saudara. Jadi Kirene di Afrika Utara, Yerusalem di Israel. Ya, ini dua negara yang berbeda tentunya. Jadi perjalanan dari Kirene ke Yerusalem itu merupakan sebuah perjalanan yang panjang. Ceritanya orang-orang Yahudi, orang-orang beragama Yahudi, ya entah Simon ini adalah orang yang secara darah juga keturunan Yahudi atau bukan, tetapi dia rupanya beragama Yahudi. Dan orang-orang beragama Yahudi yang tinggal di Kirene itu biasa pergi ke Yerusalem setiap tahunnya. Ziarah ke Yerusalem. Ini perjalanan tahunan untuk merayakan Paskah di masa-masa menjelang Paskah sampai Pentakosta. Saudara-saudara bisa temukan di Kisah Rasul 2 pada saat pencurahan Roh Kudus. Ada banyak nama negara kan ditulis di sana, orang-orang dari mana-mana-mana itu, salah satunya dari Kirene. Nah, Rupanya Simon ini adalah salah seorang yang menempuh perjalanan ziarah itu ke Yerusalem. Jadi kalau dilihat dari ketaatannya sebagai seorang Yahudi, rupanya dia adalah seorang Yahudi yang taat. Sampai dia mau ke Yerusalem loh, jauh-jauh. Dan pada waktu itu tentu yang paling biasa adalah dengan cara berjalan kaki ya. Jarak antara Yerusalem dengan Kirene sekitar 1260 km. Jadi kalau orang berjalan 8 jam per hari, kira-kira akan membutuhkan waktu selama 32 hari kalau dia bisa berjalan dengan konstan, tidak semakin lambat. Jadi ini adalah sebuah perjuangan yang besar. Bayangkan, saudara-saudara, pernah membayangkan jalan 32 hari? Itu belum nyampe loh, dan itu baru satu kali jalan loh. Nanti pulangnya harus segitu lagi. Perjuangan yang besar kan, saudara? Tapi dia lakukan. Nah, apa yang terjadi dengan Simon di Yerusalem? Alkitab mencatat bahwa di tengah kerumunan orang-orang itu, ya ini dari berbagai tempat orang-orang itu datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, karena hari-hari di mana Yesus ditangkap, mau disalibkan itu adalah hari-hari persiapan Paskah Yahudi. Jadi Simon ada di antara kerumunan itu, dan tiba-tiba saja dia melewati jalan salib yang dilalui oleh Tuhan Yesus. Jadi jalan salib itu sebuah jalan yang menghubungkan Yerusalem Barat dengan Timur. Harusnya bisa garis lurus saja, tetapi karena di tengah-tengah ada bait Allah, maka jalan itu dipecah. Nah, jalan salib itu adalah jalan yang melalui bagian utara, ya, bukan yang melalui selatan. Ketika ia ada di situ, dan dia dipanggil sama prajurit Romawi untuk memikul salib Yesus. Saudara bisa membayangkan gak kira-kira apa ya perasaannya Simon ini? Dia pergi ke Yerusalem ini perjalanannya panjang loh. Gak main-main, 30-an hari. Dia punya sebuah tujuan, mau merayakan Paskah di situ. Lah, malah disuruh memikul salib seorang yang dipandang sebagai kriminal. Mungkin kalau kita lihat perasaannya, dia bisa saja penuh dengan kekecewaan karena ini dirasa melelahkan. Kan bukan kerjaan saya, kan bukan tugas saya, kenapa saya harus mikul? Tapi tidak bisa nolak juga, saudara-saudara, karena pemerintah Romawi yang memegang pemerintahan pada waktu itu, pegang kuasa di situ. Mungkin dia merasa dilelahkan, belum lagi mungkin dia merasa juga tekanan batin kalau orang mengolok-olok dia. Tuh, kamu loh kena disuruh pikulin salibnya dia. Kok malang sekali kamu? Ketika Yesusnya saja diolok-olok begitu rupa, orang yang ikut memikulkan salib Yesus bisa saja juga diolok-olok oleh banyak orang. Dan yang ketiga, ini yang paling merugikan bagi Simon. Kemungkinan besar dengan memikul salibnya Yesus, dia juga terpapar darah Yesus. Yesus yang sudah dipakaikan mahkota duri, dia yang sudah dicambuk, badannya sudah berdarah-darah, pikul salib itu. Sekarang dia tidak kuat, salibnya ini dipikulkan oleh Simon. Darah yang ada di situ akan sangat gampang terkena tubuh Simon. Dan bagi seorang Yahudi, dia jadi najis. Lalu tidak layak untuk perayaan Paskah. Lalu perjalanan 32 harinya itu buat apa? Jadi percuma, sia-sia. Tapi saudara-saudara, tadi kita perhatikan dalam bacaan kita ya, ada satu kata yang menarik. Simon orang Kirene ini dipaksa. Sebetulnya dia emang gak mau, tapi dia dipaksa, ya udah akhirnya dia pikul, saudara-saudara, sampai di Golgota. Kita bisa bayangkan peristiwa ini dalam kehidupan kita sehari-hari apa bentuknya. Mungkin kita pernah punya rencana-rencana, saudara, yang kita sedang susun dengan telaten, kita coba wujudkan selangkah demi selangkah, sudah 75%, 80%, 90%. Tiba-tiba ada sebuah kondisi yang tidak kita duga menginterupsi, dan kita seperti Simon dari Kirene, kayak dipaksa. Enggak mau Tuhan, tapi enggak bisa, harus terjadi. Lalu gimana ini perjalananku yang sudah 32 hari? Nanti tambah 32 hari lagi untuk pulang, masa untuk sesuatu yang percuma? Buat apa saya merencanakan ini, sudah mau sampai atas kok jadi diambrukkan semua ya, dirobohkan semua sepertinya. Tapi saudara-saudara, Simon yang merasa dipaksa itu, dia menjalaninya sampai ke Golgota. saat ada sesuatu yang kita gak bisa mengerti, saudara, masihkah dalam ketidakmengertian itu kita bisa terus menjalani bersama dengan Tuhan? Jarak yang sangat dekat dengan Yesus, berjalan ke Golgota, membawakan, memikulkan salibnya Yesus, menjadi sebuah perjalanan yang sungguh hanya untuk Simon pada waktu itu. Seorang penafsir mengatakan, di mana Simon Petrus? Gak ada, dia sudah menyangkal 3 kali, dia pergi bersembunyi. Seolah dengan ini bukan kebetulan, Tuhan bilang, aku bisa pakai Simon yang lain. Aku bisa menyatakan kuasaku pada Simon yang lain. Saudara-saudara, ketika ada sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi menginterupsi kehidupan kita, maukah kita tetap berjalan ke sana? Sampai di situ memang cerita Simon dari Kirene tidak kita dapati lagi dalam Alkitab, selanjutnya dia berbuat apa. Tetapi saudara-saudara, mari kita perhatikan bagian berikutnya gitu ya, apa yang terjadi di kemudian hari. Tetapi sebelumnya kita juga bisa melihat ini ya, salib yang dipikul oleh Simon. Jadi sejarah mencatat yang dipikul itu bukan salib secara keseluruhan, karena orang tidak akan kuat untuk memikulnya, itu berat sekali. Tetapi pati bulumnya ya, jadi bagian yang melintang, karena bagian yang tegak itu sudah ada di tempat penyalipan biasanya. Jadi dengan bagian yang melintang itu saja, kira-kira beratnya 34 sampai 57 kg. 30 kilo lebih dipikul naik ke bukit. Kayak apa susahnya ya. Dan juga panjangnya antara 1,5 sampai 1,8 meter. Jadi ini bukan mudah ya, 30 kilo lebih dan cukup besar yang dia harus bawa ini. Nah, kalau kita bagaikan ini saudara-saudara, bagaikan kita tiba-tiba harus memikul salib kita yang kita tidak siap, apa yang kita mau lakukan? Maukah kita tetap menjalani itu? Karena kita tahu sekali lagi, aku ada dalam rencana Bapa. Saudara, bagian selanjutnya kita bisa melihat pasca kebangkitan Yesus. Saat Injil Markus ditulis ya, lebih kepada orang-orang non-Yahudi dan lebih ditujukan sebagian besar pada jemaat di Roma, penulis Injil Markus menyebutkan dalam Markus 5 ayat 21, itu adalah perikop yang paralel dengan yang kita baca tadi di Lukas. Ketika Markus mengatakan Simon dari Kirene itu yang harus memikulkan salib Yesus, Markus memberi tambahan di situ, Simon ayah dari Rufus dan Alexander. Jadi rupanya Simon dari Kirene ini mempunyai anak-anak laki-laki yang kemudian dikenal menjadi tokoh gereja di Roma. Dan ini sejalan dengan tulisan Paulus pada jemaat di Roma juga, pasal 16 ayat 13, yang menyapa Rufus secara pribadi, lalu mengatakan salam juga untuk ibumu yang sudah menjadi seperti ibuku sendiri. Jadi Simon dari Kirene, yang tadi kita lihat perjalanannya ke Yerusalem untuk apa saudara? Paskah Yahudi, dia seorang beragama Yahudi. Tapi rupanya dia mengalami perjumpaan di jalan salib itu yang begitu menggetarkan hatinya, sampai ia bisa membawa istri dan anak-anaknya untuk beriman kepada Yesus. Untuk berkiprah melayani di gereja mula-mula yang sangat banyak tantangannya itu. Kalau begitu saudara-saudara, hari yang tampak begitu malang buat Simon tadi, kok ya sial sekali, kok pas dia yang dipanggil. Tampaknya kan malang, tapi ternyata dalam rencana Bapa itu bukan hari yang malang, tapi sebuah hari yang memperjumpakan dia dengan sebuah rencana Allah yang lebih besar untuk hidupnya dan keluarganya. Betapa indah. Saudara-saudara, Kirene menjadi tidak asing lagi kalau kita lihat di dalam sepanjang kisah Rasul. Bukan hanya kisah para Rasul 2, tetapi juga kisah para Rasul 11 misalnya. Orang-orang Yahudi yang dari Kirene itu kemudian menjadi percaya kepada Kristus dan mereka berperan dalam lahirnya gereja di Antiokhia. Antiokhia, jemaat yang pertama kali umat disebut Kristen, ya, justru dibangun oleh orang-orang yang juga berasal dari tempat-tempat yang lain, salah satunya juga Kirene. Mereka memberitakan Injil kepada orang-orang Yunani sehingga banyak orang menjadi percaya. Dan juga di jemaat Antiokhia ada nabi dan pengajar yang berasal juga dari Kirene. Pernahkah kita ada di perjalanan yang seperti ini, saudara-saudara? Saat dimana kita merasa, kok sial banget aku ya? Kenapa ya? Kok apes sekali rasanya? Tapi ternyata kalau kita mau dalami lagi, masuk dalam rencana Tuhan dan terus belajar dengan penuh ketaatan, kita sampai pada satu titik, ternyata luar biasa. Ini bukan kesialan buat saya. Ini sesuatu yang baik yang Tuhan sedang rancangkan. Pernahkah kita sampai dalam perjumpaan yang seperti itu, saudara-saudara? Saat Tuhan izinkan masalah-masalah terjadi, tetapi justru iman ditumbuhkan. Saat persoalan kita belum selesai, tetapi justru keluarga menjadi lebih erat, saling memperhatikan, saling akrab, saling mendoakan, saling merangkul satu dengan yang lain. Bukankah itu berkat khusus? Dan bukankah apa yang kita alami sebagai masalah itu sungguh bukan kemalangan? Nah, saudara, Yesus sudah menyelesaikan misi Allah itu dengan kekuatan cinta. Dia meneladankan itu dan dia menyentuh hati banyak orang dengan kekuatan cintanya. Hati para prajurit yang kemudian percaya, hati Simon dari Kirene yang kemudian bisa membawa keluarganya untuk percaya kepada Yesus. Hati setiap orang yang mendengar kisah ini dituturkan dari generasi ke generasi. Maka kini izinkan dia juga menyemangati kita untuk kita melanjutkan setiap karya kita, sesederhana apapun itu bentuknya, lakukan dengan cinta. Jangan karena terpaksa, jangan karena wajib, tapi bawa hati kita di situ. Persembahkan yang terbaik yang tidak asal-asalan. Maka kita akan percaya bahwa setiap jerih lelah kita untuk keluarga kita, untuk gereja Tuhan, untuk pekerjaan kita, tidak ada yang sia-sia karena Tuhan akan berkarya lewat semua yang kita lakukan terbaik itu. Setiap waktu dan tenaga yang telah kita dedikasikan di dalam karya kita, setiap rencana-rencana yang kita ingin capai, kalau kita libatkan Tuhan ya, dan selalu kita berikan cinta kita dalam setiap pekerjaan itu, percaya itu akan jadi berkat, itu akan memuliakan Tuhan. Lembah kematian, lembah bayang-bayang maut sudah dilewati oleh Tuhan. Apa yang lebih pekat dari itu? Apa yang lebih gelap dari itu? Yang tergelap pun dia sudah lewati, supaya dia bisa menyemangati kita juga untuk melewatinya nanti dengan kemenangan. Saudara-saudara, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan kita. Kita boleh mengingat kembali cinta Tuhan dan menghidupinya. Karena sesungguhnya kita ada di hati Tuhan, ada di pikiran Tuhan, di tangan Tuhan, di rencana Tuhan. Semua yang Tuhan sudah lakukan sungguh-sungguh karena dia menganggap kita istimewa. Cinta Tuhan atas kita kiranya terus menguatkan kita untuk berjuang. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan Imam Rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Mari kita tunduk dalam doa. Ya Tuhan, jika ada satu hal yang kami mau mohonkan secara bersama-sama sebagai umat-Mu pada saat ini, itu adalah kerinduan kami untuk Engkau memampukan kami melanjutkan hidup ini dengan kekuatan cinta. Cinta kami kepada-Mu, cinta kami kepada sesama kami, pada dunia yang telah Engkau selamatkan. Ada banyak hal yang menjadi pergumulan di tengah dunia ini, Tuhan. Sebagian di antara kami mungkin saat ini bergumul dengan persoalan-persoalan kesehatan, baik bagi kami sendiri maupun bagi orang-orang yang kami kasihi. Bagian yang lain mungkin bergumul dengan kebingungan apa yang harus diperbuat ketika usaha-usaha yang dilakukan satu demi satu seolah menjumpai pintu yang tertutup. Biar sebagian dari kami mungkin juga bergumul dengan masalah finansial yang begitu berat. Salah studi, pergaulan anak, pergaulan cucu-cucu, relasi-relasi dalam keluarga, ataupun juga pelayanan di tengah gereja. Apa yang saat ini kami sedang alami dan hadapi, Engkau mengenal hati kami dengan sangat dalam. Tuhan, kuatkan kami untuk melanjutkan langkah perjuangan kami dengan cinta. Supaya langkah kami tidak menjadi hampa. Supaya perjuangan kami tidak menjadi tanpa makna. Tolong kami untuk terus mengingat Yesus yang meregang nyawa, disalib bagi kami. Kekuatan cinta terbesar telah kami dapat dari-Mu. Biar itu juga yang mengaliri setiap hati kami. Saat putus asa mulai mengintip, saat keinginan untuk menyerah mulai menggoda, tolong kami untuk tetap mengambil keputusan. Kami mau meneladani cinta kasih-Mu, berjuang dengan kekuatan cinta sampai akhir. satu titik nanti. Dengan perkenan Tuhan, izinkan kami pun berkata, sudah selesai. Ini permohonan kami Tuhan, biarlah cintamu yang besar itu terus hidup dalam hati setiap pribadi kami, setiap keluarga kami, dan jemaat Tuhan secara keseluruhan sebagai sebuah persekutuan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Cinta Kasih, yang mengajar kami menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah kita bersama menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan sebagai pengingat bagi kita semua. Saya akan bacakan nats yang saya ambil dari Roma 12 ayat 1 berbunyi demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dimanapun saudara berada, saudara dapat memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur, dan perpuluhan melalui yang pertama, transfer ke rekening bank yang tersantum di layar maupun di warta digital. Yang kedua, scan QRIS menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada untuk jemaat yang hadir di ruang ibadah ini. QRIS telah tersedia di kursi masing-masing. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau QRIS, tambahkan kode unik pada dua digit terakhir nominal persembahan saudara. Kode unik dapat dilihat di layar maupun di warta digital. Yang ketiga, masukkan persembahan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di dekat pintu keluar seusai ibadah atau melalui kotak yang tersedia di kantor tata usaha gereja. Saudara dapat menggunakan amplop yang tersedia, amplop hitam untuk operasional dan pelayanan gereja, sedangkan amplop merah untuk pembangunan gedung Hermon. Mari kita berdoa. Sungguh bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa. Di ibadah Jumat Agung ini Tuhan, kami boleh mengingat kasih cintamu yang luar biasa, pengorbananmu melalui kayu salib Tuhan. Sungguh bersyukur Tuhan, Tuhan sudah selamatkan kami. Dan Tuhan, kami juga bersyukur untuk firman pada pagi hari ini Tuhan yang mengingatkan kami kembali bahwa kami seharusnya melakukan sesuatu atas dasar cinta Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Biarlah kami boleh mengingat setiap detail cinta Tuhan dalam hidup kami, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, maupun di dalam hal-hal yang lainnya. Ya Tuhan, untuk pagi hari ini kami akan mempersembahkan untuk persembahan kami Tuhan, kiranya dasar cinta kasih itu pula yang boleh menjadi dasar Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami bisa berdoa. Amin.
Saudara-saudara, masih ada karya-karya yang Tuhan masih percayakan bagi kita hari-hari ke depan. Mulai hari ini, mari kita buat sebuah komitmen untuk terus menjalani semuanya dengan kekuatan cinta Tuhan. Kematian Yesus menjadi sebuah bukti bahwa kita sungguh-sungguh dicintai. Mari kita bangkit berdiri. Kita pujikan pada kaki salib-Mu.
jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Kami mengarahkan hati kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus.
Syukur kepada Allah.
Terpujilah Tuhan.
Kini dan selamanya.
Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah menguatkan saudara untuk melanjutkan karya dengan cinta, hingga saudara tidak ingin menghindar dari misinya. Kiranya Kristus menopang saudara untuk berani berkorban dengan tulus dalam kebenaran. Kiranya Roh Kudus memampukan saudara untuk berkarya dengan totalitas, memberikan yang terbaik. Di dalam kuasa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berkat-berkat-Nya dicurahkan bagi saudara untuk selalu mengingat bahwa hidup kita ada dalam rencananya. Amin.